Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznali.
Servise, otvori se.
Branko Simonović je sa nama sa idejom da nas povede u Kajperov pojas. Znači, do jednog udaljenog dela sunčevog sistema. Čime to ova oblast zaslužuje našu posebnu pažnju?
Pre svega, zaslužuje pažnju zbog toga što se o njoj malo zna, a svakako nije ni nezanimljiva, a pritom nije ni beznačajna u svom pojavnom obliku. To je izuzetno velika oblast iza Neptunove putanje. Dakle, Neptun je, kao što znamo, poslednja planeta u sunčevom sistemu, a iza njega, to je dakle u širokom i velikom prostoru iza Neptunove orbite, prostire se Kajperov pojas koji je ispunjen malim kometolikim telima koje nazivamo Kajperoidi. Naravno, neko će pomisliti i bit će u pravu ako pretpostavi da i Pluton spada u ova nebeska tela. Dakle, Pluton sam po sebi pripada porodici, bogatoj porodici Kajperoida.
Ta mala nebeska tela zovu se Kajperoidi. Da li to znači da ih ima samo tu i nigde drugde u sunčevom sistemu ili drugde u kosmosu, da su karakteristična samo za taj deo svemira?
Kajperoidi su vrlo specifični i svojstveni upravo tom delu sunčevog sistema, da kažemo dalekoj periferiji onoga što bismo nazvali unutrašnji deo sunčevog sistema, jer moramo voditi računa o tome da je sunčev sistem u širem smislu te reči mnogo veći. Pre svega, daleko iza Kajperovog pojasa prostire se, u ovom slučaju sad već prostorno, poput nekakve ljuske, veliki Ortov oblak. Njega nismo neposredno posvjedočili, ali na posredan način vrlo pouzdano svedočimo o njegovom postojanju, čak negde naslučujemo i njegovu strukturu, ako ništa bar da popunjava prostor u obliku nekakve ljuske, sada već možemo govoriti i o složenoj ljusci. Ortov oblak jeste izvorište kometa, dakle on je ispunjen kometskim telima, ali i Kajperov pojas takođe je izvorište dugoperiodičnih kometa. Kajperov pojas, ili kako ga još znamo, Edgeworth Kajperov pojas, po ljudima koji su pretpostavili njegovo postojanje vrlo davno, tamo još u prvim decenijama i sredinom prošlog veka, su upravo pretpostavili njegovo postojanje na osnovu očekivanja koje su imali iz poznavanja evolucije sunčevog sistema. Dakle, nije čudo što se gusta i relativno, da kažemo, teška tela grupišu bliže suncu, dok su ona lakša tela dalje od njega. U ovom slučaju, Kajperoidi predstavljaju na neki način ostatke iz one materije s početka nastanka sunčevog sistema. Zbog toga su one i na mnogo načina važne i zanimljive astronomima, jer na osnovu njih možemo mnogo toga i da saznamo, jer su oni neupreljeni ostaci manje više s početka sunčevog sistema, dakle možemo na osnovu njih govoriti i o tome kako izgleda sunčev sistem na svom početku. U tom smislu, Edgeworth Kajperov pojas ili Kajperov pojas možemo na neki način uslovno povezati i sa pojasom asteroida koji se nalazi unutar unutrašnjeg dela sunčevog sistema. Ali ta sličnost je samo u pojavnom obliku, oni se inače po sastavu veoma razliku. Dok su asteroidi, za koje svi manje više znamo, kamenita i stenovite tela, dotle su Kajperoidi ipak, da kažemo, sačinjeni od leda i naravno primesa nekih važnih gasova, elemenata koji pripadaju toj ranoj fazi nastavka sunčevog sistema. Unutar Kajperovog pojasa, kao u ostalom i u asteroidnom pojasu, kreće se veliko mnoštvo malih tela. Dakle, to su mala nepravilna tela koja nisu dostigla toliku veličinu da se pretvore u loptaste forme, loptaste oblike, kako bi između ostalog, ispunile jedan od uslova koji je neophodan da bismo ih proglasili za planete. Ali u Kajperovom pojasu postoje takva tela koja su, da kažemo, ispunila uslov da steknu zvanje patuljaste planete, koja je prelazni, ili da kažemo neki, bar za sada gledano, kategorija između planete i malih, dakle, nepravilnih tela. U asteroidnom pojasu mi znamo za Cereru ili Ceres, koja pripada patuljastim planetima, ruku na srce, ona izvorno ne pripada asteroidnom pojasu, ona je u njega došla, ali svejedno njegov je član. U Kajperovom pojasu, međutim, imamo 4 patuljaste planete. Pored Plutona, koji je poznata patuljasta planeta, iza njega još postoje Haumea, Makemake i sad možemo uslovno i Eridu, odnosno Eris, uvrstiti u ovu grupu. Zašto podlačim uslovno? Pa zato što je struktura ne samo Kajperovog pojasa, nego danas već možemo govoriti o sunčevom sistemu u širem smislu, ali posebno u ovom slučaju, vrlo složena i zamršena i tu postoje neka preplitanja. Pa strogo uzev, Erida bi pripadala takozvanom rasejanom disku, ali ako ne bismo toliko strogo posmatrali na stvari, sasvim lepo bismo mogli i Eridu da uvrstimo ova, da kažemo, 4 transneptunske patuljaste planete. Uz naravno napomenu da i Neptunov veliki satelit Triton takođe pripada Kajperovom pojasu, on je vremenom zarobljen u Neptunovoj orbiti i, ako ćemo strogo govoreći, to je najveći Kajperoid. Posle njega, naravno, sad, evo, od 2013. godine, znamo da je ovaj Pluton najveći Kajperoid, u tom smislu je preuzeo primat od Erida. Mada i u tom pogledu treba biti oprezan, jer pitanje je kada budemo u prilici da još bolje i neposrednije osmotrimo Eridu, da li će se možda u tom pogledu stvari promeniti.
Astronomija. Ja tebi je da otkriješ svemir.
Šta stoji kao problem ispred nas kada govorimo o veličini ovako dalekih i malih tela? Pa upravo ta činjenica da mi o njihovoj veličini govorimo na osnovu njihovog sjaja. Dakle, ne merimo je, nego vršimo procenu veličine na osnovu onoga što znamo. I ti zaključci koje dobijamo su relativno grubi, što će reći da se te veličine kreću ili procene tih veličina kreću u relativno širokom rasponu. Eto, koliko smo samo iznenađenja imali sa Plutonom u misiji Novi Horizonti, a koji nam je tako reći najbliži od svih ovih tela. Tako da u tom smislu ne treba biti striktan i, ne znam, strog kada govorimo o ovim telima, bar evo kad su njihove fizičke veličine u pitanju.
Na Kajperov pojas možemo da gledamo i kao na nekakav depo artefakata iz davne prošlosti sunčevog sistema. Koliko je savremena astronomija do sada uspela da zaviri u taj depo i šta očekuje da će tamo naći?
U svakom slučaju uspela je da ga otkrije i da shvati njegovu ulogu i mesto u celoj toj slici. Ali ono što nam za sada izmiče, to je nedovoljno poznavanje tog sveta u ovom smislu o kome smo do sada govorili. I upravo će ovo istraživanje, kad govorimo o novim horizontima, ali i neka potonja, dakle u nekoj budućnosti, koja će biti u mogućnosti da osvetle taj svet, značajno doprineti ukupnoj slici, dakle doprinosu upoznavanja tog sveta koji nam je za sada prilično maglovit. Dakle, ono što znamo jesu važne činjenice, ali nisu dovoljno dobre da bismo na osnovu njih mogli sa sigurnošću da govorimo i o Kajperovom pojasu u nekom opštem smislu te reči, ali i o sunčevom sistemu kroz ono što Kajperov pojas sam po sebi nosi.
Astronomija. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Gliste terebalide, koje žive u Severnom ledenom moru u blizini Grenlanda, uginu od vrućine čim temperatura vode skoči na 6-7 stepeni.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za radio biblioteku donosi nam fizičar i pisac Jovo Knešević.
Preporučujem knjigu koja se zove, pažnje treba biti sa naslovom, Galileova kći. Znači ne Galilejeva, nego Galileova, jer je čovek Galileo. Dakle, Galileova kći, autorka Deiva Sobel, koja je objavila nekoliko knjiga vezanih baš za popularnu nauku. Takve knjige su zanimljive i sa aspekta literature i sa aspekta nauke, jer je dosta veliki jaz u poimanju između literature kao čiste fikcije i nauke kao egzaktne duhovne aktivnosti. Pa to pomiriti nije lako. Deiva Sobel je u ovoj knjizi to sjajno uspela, a Galileova kći je knjiga o proboju ideja i naučnih vizija Galileovih kroz, da ne kažem mrak, ali kroz prilično zatvoren duhovni svet 16. i početka 17. veka.
Naslov knjige Galileova kći već upućuje na neku vrstu romansirane biografije. Koliko se Deva Sobel bavi Galileom, koliko njegovom ćerkom, odnosno njihovim odnosom, a opet koliko mesta u knjizi ostaje za ono što bismo nazvali čistom naukom.
Jeste to romansirana biografija, ali bez bežanja od istine. Knjiga se zasniva na pismima, koja je Galileova kći, monahinja u Franjevačkom manastiru, Franjevačkom samostanu, slala svom ocu Galileu i kroz ta pisma i vezano za ta pisma osvetljava se Galileova naučna aktivnost, njegova borba da se njegove ideje probiju, borba protiv inkvizicije i da kažemo crkvene nesklonosti ka nauci, ali i borba koja je baš u tom trenutku bila veoma živa, veoma teška, između ideja Nikole Kopernika i inkvizicije kao veoma moćnog oružja koje je crkva koristila za dominaciju crkvenih dogmi nad naukom u svakom trenutku gde se te dve istine sukobljavaju.
I sam Galileo je bio žrtva crkvenog suda, morao je da se odrekne svog učenja. To je takođe važan deo ove knjige.
Bio je žrtva više u smislu da nije mogao da se bavi naukom onoliko koliko je želeo i nije dao nauci onoliko koliko bi dao da je imao otvorene mogućnosti, da je imao slobodne veze kojih je i inače imao, da mu nisu stopirane i društvene pozicije. Dakle, u tom smislu nauka je zaista prikraćena za nova njegova dostignuća, a to odrekao se, nije se odrekao, to će čitaoci knjige videti, manje više neke igre između Galileja i njegovih moćnih pokrovitelja i crkvenih vlasti koje su s jedne strane voljne da njegovu nauku skrajnu, a s druge strane on im je i prijatelj i ugledna ličnost, tako da se on odrekao da ga ne bi dirali, a oni su ga ipak dirali. Bio je u nekoj vrsti kućnog pritvora, mislim da mu nije bilo loše u kućnom pritvoru jer je to bilo u neposrednoj blizini manastira gde mu je ćerka živjela, tako da je mogao da uživa u hrani koju mu je ona spremala.
S obzirom da ste i fizičar i pisac, šta je na vas ostavilo snažni utisak? Koja linija knjige, ta koja se odnosi na fiziku, na Galileova otkrića ili ta životna priča i taj odnos oca i ćerke?
Mnogo jači utisak na mene je ostavio emotivni odnos oca i ćerke, odnosno odnos ćerke prema ocu.
Najdraži milostivi oče. Gospodin Geri obavestio me je o uslovima koji su vam nametnuti u vezi sa vašim slučajem, oče. Da ste avaj, zatvoreni u prostorijama inkvizicije. S jedne strane, to me jako uznemirava, pošto sam ubeđenja da ste nespokojni, kao i da ste verovatno lišeni svih telesnih udobnosti. S druge strane, uzimajući u obzir da je neophodno da događaji dođu do ove faze, da bi vas vlasti oslobodile, kao i ljubaznost sa kojom se do sada svako tamo ophodio prema vama, i iznad svega svu pravednost ovog slučaja i vašu nevinost u svemu ovome, tešim se i željno iščekujem srećnu i uspešnu pobedu uz pomoć blaženog Gospoda, za kojim moje srce neprestano plače, pružajući vam svu ljubav i poverenje što se u njemu nalaze. Jedina stvar koju sada treba da činite jeste da čuvate svoje dobro raspoloženje, vodeći računa da prevelikom brigom ne ugrozite svoje zdravlje, već da misli i nadanja okrenete Bogu, koji poput nežnog i brižnog oca nikada ne napušta one koji mu veruju i koji mu se obraćaju u trenucima nužde. Najdraži, milostivi oče, htela sam da vam pišem sada, da vam kažem da delim vašu patnju, da biste je lakše podneli. O ovim teškoćama nikome nisam ništa rekla, želeći da neprijatne vesti sačuvam za sebe, a da drugima pričam samo o vašim radostima i veseljima. Tako svi iščekujemo vaš povratak, nestrpljivi da sa radošću ponovo uživamo u vašim razgovorima. I ko zna, oče, možda ste, dok ja sedim i ovo pišem, već oslobođeni svoje nevolje i svih briga. Neka bude po volji Gospoda, koji vam pruža utehu i u čije vas ruke prepuštam. Iz San Matea, 20. dana aprila 1633. Najudanija kći, sestra Marija Silest.
Fizička strana ovde je, što je normalno, manje istaknuta, manje jasna, jer pisac nije fizičar. To su manje više kroz neke citate, kroz neke delove teksta, navedeni principi naučnih i istraživanja i eksperimenti kojima se Galileo bavio, a to su prosto bili elementi mehanike. Preko astronomije ispitivano je u stvari kretanje. Galileova borba je oko toga da li se Zemlja kreće ili ne. Sve posmatranje nebeskih tela ukazivalo je nema druge nego se Zemlja kreće. Uostalom, zbog toga je Giordano Bruno platio glavom. Nikola Kopernik je to također dokazivao teorijski Galileo. Eksperimentalno izmislio je teleskop i silnim merenjima mnogih astronomskih detalja nedvosmisleno dokazao da se Zemlja kreće. Ali crkvi to nije bilo pravo, jer Zemlja je centar svemira. Zemlju je stvorio Bog da na njoj caruje on i njegov proizvod čovek. Nema tu što Zemlje da se kreće. Naučni delovi toga nisu u knjizi dovoljno osvetljeni, a oni nisu ni naročito atraktivni za slušaoce koji to u 6. i 7. razredu, kad se prvi put sretnu sa fizikom, to odmah nauče. Mnogo je meni zanimljiviji emotivni odnos između oca posvećenog nauci i kćerke posvećene Bogu, koja živi i ceo život provela, 34 godine i nije dug život, zatvorena između manastirskih zidova, prepuna ljubavi prema dva pojma koja je obožavala, prema Bogu i prema svom ocu. Kaže pismu, samo smo s pismima komunicirali i kad on dođe u manastir. Kaže svom ocu da ga obožava zato što je tako pametan, a pametan je zato što ga je Bog stvorio pametnim da preko njega obasjava Božjom ljubavlju druge ljude. Kroz tu rečenicu mogu da se pomire i najdublji religiozni osjećaj sa najdubljom, najegzaktnijom naukom.
Što je još ostavilo neki snažan utisak na vas dok ste čitali knjigu?
Knjiga me odvela na taj podatak. Kad se rodio Galileo, te godine je umro veliki umetnik Michelangelo. Te godine je rođen veliki pisac Šekspir. A kad je umro Galileo, te godine je rođen, i to je najzanimljivije, kao da su preneli jedan drugom varnicu naučne genijalnosti, iste godine je rođen Isaac Newton.
Knjigu ste čitali u prevodu. S obzirom da se bavi ipak osetljivom tematikom, bez obzira što nauka nije ono što je u njoj isključivo važno, kako ste kao fizičar s prevodom izašli na kraj?
Zamolio bih čitaoce da oproste prevodiocu mnoge greške. Ja nisam oprostio, kao fizičar i kao pisac. vrlo tanjušan kvalitet prevoda onih pasusa koji se tiču nauke, a još mnogo ozbiljnijih grešaka u prevođenju nekih pojmova. To je inače, ako smem to da kažem, boljka naših prevodilaca, veliki problem imaju sa prevođenjem imena stranog porekla. Ali Galileo bi oprostio, njegova ćerka, monahinja bi oprostila, pa i čitaoci neko proste.
A svi možemo da se latimo knjige
Galileova kći, autorka Dejva Sobel. Sve kad se sabere i oduzme, vrlo iskreno je preporučujem za čitanje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Taking her to the cinema to see Saw.
Ooh, she let me sleep with her. I figured her figures a short winner.
Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
You made my heart skip, 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 skip a beat.
Nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Šampioni među ljubiteljima toplote jesu račići koji naseljavaju topla slankasta jezera Arabijskog poluostrva. Već na temperaturi od 35 stepeni ozbiljno se smrzavaju, a sve ispod toga smrtonosno je za njih.
Oh.
Nauka. Nauka.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo objasniti pojam difuzije na primjeru kuvanja čaja. Za to su nam potrebne sljedeće stvari. Jedna džezva, jedna providna čaša i rešo ili ringo od šporeta i kesica čaja. Za početak sipat ćemo vodu u džezvu.
Ono što inače radimo kad kuvamo čaj.
Jeste. Stavit ćemo džezvu na rešo i sačekati da voda provri.
Dok čekamo da voda provri, možete da nam objasnite one komplikovane pojmove koji stoje iza kuvanja, odnosno pripremanja čaja, pošto se čaj ne kuva, nego preliva vrelom vodom.
Da. Difuzija potiče od latinske reči difuzio, što znači teći. U hemijskom pogledu difuzija predstavlja proces izjednačavanja koncentracija sa dve strane membrane. Pošto mi u ovom slučaju nemamo membranu, mi ćemo prikazati difuziju na primjeru izjednačavanja koncentracija u dva dela rastvora. Naime, iz oblasti veće koncentracije, supstanca će da ide u oblast manje koncentracije sve dotle dok se koncentracije ne izjednače, odnosno dok Gibbsova slobodna energija ne bude jednaka nuli. Sad se vi verovatno pitate koja je tu funkcija čaja. Kada prelijete vodu, proključalu vodu u providnu čašu, poklasite kesicu čaja i podignete iznad te providne čaše, taman toliko da vam kapne jedna kap, vi ćete vidjeti kako se ta kap pravolinijski kreće od vrha ka dnu. Faktički iz oblasti više koncentracije ka oblasti niže koncentracije.
Dakle, u ovom ogledu čaj upotrebljavamo zato što može da oboji rastvor.
Da.
Tu je sad možda zanimljivo, dok čekamo da voda provri, da nam kažete otkud čaju boja.
Čaj potiče od biljaka, ili od cveća biljaka, ili od lista biljaka. I biljke su živi organizam i oni imaju neki svoj način odbrane od štetnih uticaja. Ta odbrana najčešće ide preko polifenola, antocijana, u svakom slučaju preko antioksidanaca i preko flavonoida, naravno. Tako da, antocijani daju boju čaju. Također, odbrana biljaka može da ide i preko šećera. Različiti šećeri mogu da odbiju određene insekte, mikroorganizme, da privuku one koje biljci odgovaraju. Pošto je naša voda proključala, prelili smo je u providnu čašu i sad ćemo pokvasiti kesicu čaja. Kad pokvasimo i kad kapne prva kap, vidite kako se ona pravolinijski kreće ka dnu.
I to je ogled koji možemo da izvedemo kad god pripremamo sebi čaj.
Naravno. Taj ogled može da se izvede uvek, a ukoliko dodamo i šećer u proključalu vodu, onda će ogled biti još efektniji.
Mi ovde imamo crni čaj, dobili smo tu bronkastu boju tečnosti čaja, a to može da se izvede recimo s čajem od hibiskusa ili nekim crvenim voćnim čajem, pa će biti još efektnije.
Da, i da, ekstrakcija teče, mi možemo da vidimo po aromi čaja koje počinje da se širi po laboratoriji.
I tako se laboratorija pretvara u kuhinju, odnosno kuhinja u laboratoriju.
Jeste. I ako gledate kroz providnu čašu, vidite kako se na dnu taloži velika količina ekstrahovane supstance. To vidite po tome što je boja dna suda mnogo tamnija u odnosu na gornji deo suda. Ukoliko bi promešali, onda bi došlo do kretanja supstance i bržeg izjednačavanja. Ovako će oni spontano da teku dok se ne izjednače.
Zato i držimo kesicu 2 do 5 minuta da bi se sve to desilo. Mi obično kažemo da je to zbog ukusa i arome čaja i ne pomišljamo da je to zbog hemijskog procesa.
Da, da, zbog difuzije i ekstrakcije. Naravno, ukoliko bi držali više od 5 minuta, čaj bi postao gorak i ne bi bio više tako ukusan zato što je već previše supstanci iz ekstrahovane.
Hemija za svaki dan.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Insekti nisu u stanju da lete dok se ne zagreju. Tako leptir Vanessa i na temperaturi oko 10 stepeni mora dobro da se namaše krilima da bi se za nekoliko trenutaka zagrejao do 35 stepeni. Za vreme letenja njegova telesna temperatura je kao i kod toplokrvnih životinja, 37.
Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Engleskom fizičaru, astronomu i matematičaru Isaacu Newtonu zasluge u nauci donele su titulu lorda. Ta čast obavezivala ga je da prisustvuje sednicama Doma lordova. I on je to prilježno činio punih 26 godina, ali nikada nije učestvovao u diskusijama. Kada je jednom iznenada zatražio reč, prisutni su s pažnjom i zanimanjem jedva čekali da uvaženi naučnik progovori i on im se dostojanstveno obratio.
Gospodo, zamolio bih vas da zatvorite prozor. Veoma mi je hladno.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pojedinačno, pčele ne mogu da održavaju telesnu temperaturu. Ali pčelinja porodica samostalni je toplokrvni organizam, koji, za razliku od drugih insekata, ne spava kada nastupe hladnoće. Sve pčele sklupčaju se oko matice u veliku zbijenu loptu. One bliže matici intenzivnije se hrane i, sagorevajući mnogo visokokaloričnog meda, emituju veliku količinu toplote. Pčele spoljašnjih slojeva greju se na toj toploti i štite ostale. Kada ne mogu više da se smrzavaju, proguraju se unutra ogoljavajući sloj saplemenica koje su do tada štitile. U tom jednoličnom kretanju ovaj zimski klub provede najhladniji deo godine i pojede više kilograma meda.
Da. mlada, kom više treba, taj traži broju preko hleba. Odi vlada, di vlada, da, a ti Marija, ti si da, al to su moje lične stvari, za tebe čuvam mjere čari. Odi vlada, di vlada, da, odi vlada, ko sam se hvali, i onaj ko se mnogo šali. Ma ništa baš ne pali, a ako nešto ti je krivo, ti idi popi jedno pivo. Odi vlada, di vlada, da, 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 odi vlada, zar nije fino, kad ženske ruke nude vino. I tako doma šta mi reče, a Dunav teče svako veče, a Dunav teče svako veče, a Dunav teče svako veče.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crn, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crn, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja. Dete, jel ti to uništiš?
Samo mirno jedem jabuku. Pričinjava ti se.
Neka mi bude dozvoljeno da vam se obratim. Ime mi je Burak. Konj na kome je jahao dični Abu Abdullah Muhammed ibn Musa el-Horezmi.
Čime se bavio taj tvoj Musa, izuzev što je mučio sve koji su htjeli da izgovore njegovo ime?
Bio je matematičar, astronom i geograf.
A šta bi drugo i bio četvrtkom nego čovjek od nauke?
Kako to da nikad nisam čula za njega?
A bit će da je izašao iz mode.
Pero, postaješ nepristojan čim nisi u centru pažnje. Pričajte nam, poštovani Burače, o svom gospodaru.
Čak i ja malo znam o njegovom privatnom životu. Ovo Horezmi, po kome je ostao upamćen, dodao je imenu po pokrajini u donjem toku reke Amudarija, u kojoj se rodio 783. godine. To je u današnjem Uzbekistanu. U doba kalifa Mamuna bio je upravnik Bagdadske biblioteke. Mnogi veruju da su se muslimani sa staroindijskim brojevnim sistemom upoznali baš posredstvom el-Horezmijeve knjige Sabiranje i oduzimanje u indijskoj aritmetici. Veruje se također da je ta knjiga najstarije delo koje je u islamskom svetu napisano u aritmetici. Iako original nije pronađen, dostupni su njeni prevodi na latinski jezik. Međutim, Horezmijeva slava najviše potiče od njegovog remek dela Al-Džabr. Od tog naslova nastalo je ime čitave matematičke discipline algebre. U knjizi Račun sa hindu brojkama opisao je indijsku notaciju koja je kasnije baš zbog uticaja ovog dela nazvana arapskom. U sačuvanim rukopisima iz sredine 14. veka vidi se da je 10 znakova od 1 do 9 i 0 imalo skoro današnji oblik.
Hoću kažem, em matematika, em indijski, em arapski, em latinski. Nisam glup, ali ništa mi nije jasno. Pređi na astronomiju.
Čuvene su El-Horezmijeve astronomske tablice u kojima je objedinio znanja grčkih i indijskih astronoma.
Opet Indija.
A tu je i veliki atlas sveta koji je priredio na zahtev kalifa El-Mamuna.
Pada mi na pamet da te pitam gde se ti u sve to uklapaš. Ali za danas mi je dosta i naučnika, i kalifa, i arapskih hatova. Odo u jabuku. A tebi, dete, da ni slučajno ne padne na pamet da nudiš ovog Pegaza jabukama. Daj mu šargarepu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Toplokrvne životinje smislile su mnogo načina da spreče smrzavanje. Čim temperatura vazduha počne da opada, krvni sudovi u koži se skupljaju. Ona postaje hladna i ispušta manje toplote. Dlake i perje kostreše se i zadržavaju vazduh. A posle vakuuma, nepokretni vazduh je najbolji toplotni izolator. Sledeća faza zaštite jeste drhtavica, koja znatno doprinosi proizvodnji toplote. Navika da se kostrešenjem brani od hladnoće zadržala se i kod čoveka, s ono malo dlačica što nam ih je evolucija ostavila. Nažalost, od toga nam nije manje hladno.
slušali ste Korak, Karauci, Tri tačke.